πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 22 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Έκριθμη για τέταρτη ημέρα η κατάσταση στην Τουρκία. Σήμερα η απόφαση αν θα προφυλακιστεί ο Ιμάμογλου στους δρόμους, χιλιάδες πολίτες και διαμαρτυρίες σε 45 πόλεις. Πάνω από 340 συλλήψεις. Η αντιπολίτευση καλεί σε νέες συγκεντρώσεις σήμερα το βράδυ. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του αεροδρομίου του Χίθροου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς. Τι ισχύει με τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση εν ώψη τη κατάθεση Τριαντόπουλου στην προανακριτική την ερχόμενη Παρασκευή. Για μικροκομματικά παιχνίδια κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Την τήρηση τη συνταγματική διαδικασία κατά γράμμα ζητά το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στου θεσμού, στην κυβέρνηση, στη δικαιοσύνη, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα. Υπαρκτός ο κίνδυνος νέου πολέμου, προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Ανησυχεί ο ΙΕ για την κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη. Στην ανάκληση των αδειών χειρισμού απορρίτων εγγράφων από τον Τζο Μπάιντεν και άλλες προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την 1η Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται αναπροσαρμογή και στα επιδόματα πια επηρεάζονται. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη της 25ης Μαρτίου, αυξημένη κίνηση στα διόδια, το λιμάνι του Πειραιά και τα ΚΤΕΛ. Εκρηκτικό παραμένει το σκηνικό στην Τουρκία μετά τη σύλληψη και κράτηση του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Λίγες ώρες μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο Εκρέμ Ιμάμογλου θα οδηγηθεί αργά το απόγευμα στο Γενικό Εισαγγελέα, προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή, ο οποίος και θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει υποκράτηση 343 ανθρώπους μετά τις χθεσινές ογκώδεις διαδηλώσεις, ενώ η αντιπολίτευση καλεί σε νέες συγκεντρώσεις σήμερα το βράδυ. Ο Ιμάμογλου επρόκειτο την Κυριακή να λάβει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για να είναι υποψήφιος του στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Από το πρωί καταθέτει για τις κατηγορίες που αφορούν υποθέσεις τρομοκρατίας ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Η κατάθεση γίνεται στην ασφάλεια εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στην τρομοκρατική. Και στη συνέχεια, κατά το βράδυ, εκεί γύρω στις 9 τοπική ώρα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστή και του εισαγγελέα πρώτα και μετά του δικαστή, ο οποίος και πιθανότατα θα αποφασίσει την προφυλάκησή του. Χθες κατέθεται στην ασφάλεια επί 6 ώρες για τις κατηγορίες αυτή τη φορά της διαφθοράς. Να πούμε ότι αν απαγγελθούν κατηγορίες για τρομοκρατία, τότε κινδυνεύει με άμεση έκπτωση από το αξίωμά του. Σήμερα το πρωί ο Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε μια ακόμη ανάρτηση στο X, στην οποία έλεγε ότι πάλι ο λαός την πληρώνει, δυσημέρης η οικονομία της χώρας μας λιώνει, με τη στήριξή σας θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πραξικόπημα και μετά θα διώξουμε εκείνους που τα προκάλεσαν όλα αυτά.
Στην περίπτωση που ο δικαστής αποφασίσει την προφυλακισή του, ποια είναι μετά η επόμενη μέρα?
Μετά θα πρέπει να περιμένει να οριστεί δικάσιμος και πιθανότατα να οριστεί και τοποτηρητήσεις στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης, κάτι που έχει γίνει σε πολλούς Δήμους, δηλαδή δεν είναι κεραυνός ενεθρία αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, απλώς είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί το προηγούμενο διάστημα σε αρκετούς Δήμους, πάνω από 10, είχαν καθαιρεθεί οι Δήμαρχοι και είχαν τοποθετηθεί στη θέση τους, οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι είχαν τοποθετηθεί στη θέση τους τοποτηρητές.
Να πούμε φυσικά ότι πρόκειτο αύριο ο κ. Ιμάμογλου να λάβει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Οι εκλογές θα γίνουν κανονικότατα. Αύριο το κόμμα, ακριβώς για να δείξει ότι διώκεται ο υποψήφιος πρόεδρος της χώρας, καλείστε μαζική συμμετοχή στις κάλπες που θα στήσει για το 1.750.000 μέλη του. Στόχος είναι να ξεπεράσουν οι ψήφοι το 1 εκατομμύριο, αλλά παράλληλα αποφάσισε να στήσει και δεύτερες κάλπες για τους φίλους του κόμματος, για τους υποστηρικτές του Ιμάμογλου, για να δώσει ένα δυναμικό μήνυμα ότι ο λαός είναι στο πλευρό του Ιμάμογλου.
Να σε ρωτήσω, Γιάννη, παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια βέβαια την κατάσταση στην Τουρκία. Γιατί πιστεύεις τώρα ότι ο κύριος Ερντογάν επέλεξε να κινηθεί κατά του κυρίου Ιμαμογλού, κατά των Κεμαλιστών? Δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα, γιατί πάντα ξέρουμε ότι σχεδιάζει πολύ μακριά. Να υποθέσω ότι έχει να κάνει με την πρόθεσή του να παραμείνει στην Προεδρία και τι πρέπει να αλλάξει σχετικά με αυτό.
Είναι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτό. Ο ίδιος βέβαια επισήμως δηλώνει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 13-14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί για κάποιες χώρες στο ΑΕΠ τους, αυτό το ποσό της διαφθοράς για το οποίο κατηγορείται ο Ιμάμογλου, και επίσης κατηγορείται για συνεργασία με το ΠΚΚ. Αυτή είναι το επίσημο αφήγημα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως βρισκόμαστε στο μέσο της θητείας του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και με συγχωρείτε, κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο. Γι' αυτό
όχι, εμείς σε ακούμε μια χαρά. Πολύ καλά σε ακούμε. Μπορείς να συνεχίσεις, Γιάννη.
Ωραία. Και ο χρόνος που γίνεται αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συμβαίνει σε κάποια στιγμή. Μια χρονική συγκυρία που ο συνέτερός του, ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κάνει αυτό το άνοιγμα στους Κούρδους για να έχει στο πλευρό του Ερντογάν τις ψήφους των Κούρδων βουλευτών, ώστε να προχωρήσει είτε στην αλλαγή του συντάγματος είτε στην προκήρυξη προώρων εκλογών, προκειμένου να μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Είναι κάτι το οποίο το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει αυτή η επιστημή.
Μόνο μέσω προώρων εκλογών, λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό.
Πρόωρων εκλογών ή αλλαγή συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το κάνει αυτό και χρειάζεται τις ψήφους των Κούρδων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άτυπη διαπραγμάτευση ακόμα και με τον ίδιο τον Ocalan, τον κρατούμενο στις φυλακές ηγέτη του ΠΚΚ, για να καταθέσει το ΠΚΚ τα όπλα του. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή και θεωρεί προφανώς κατάλληλη τη στιγμή για να εξουδετερώσει τον κυριότερο αντίπαλό του.
Και το δυνατότερο, είναι, έτσι, αντίπαλο.
Ακριβώς, είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Βέβαια, στη δεύτερη γραμμή του ΤΖΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπάρχει και ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μονσού Διαβάς, που και αυτός θεωρείται ισχυρός υποψηφίος που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Επίσης υπάρχει και μία άλλη συγκυρία για να το κλείσουμε, που είναι η διεθνή συγκυρία, αν δούμε και από τις αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη και από τη Ρωσία. Η καταδίκη ήταν πάρα πολύ ήπια.
Χλιαρή, θα λέγαμε. Υπήρξε μια καταδίκη, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, πιο χαλαρά, τόσο όσο, αλλά όλες αυτές οι αντιδράσεις κατέληγαν στο ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική σου ανταπόκριση. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα το πρωί το αεροδρόμιο Χίθρο του Λονδίνου μετά το χάος στις διεθνείς αερομεταφορές που προκάλεσε πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η ξεκάθαρη αποτυχία σχεδιασμού του αεροδρομίου έκανε λόγο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακούμε τον Μέχματ Σερίφ.
Επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία το αεροδρόμιο Χίθρο μία ημέρα μετά τη φωτιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης που έκοψε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στις αερομεταφορές διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιορισμένος αριθμός πτήσεων επανήρθε σταδιακά έπειτα από σχεδόν 24 ώρες αναστολής λειτουργίας. Το κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ευρώπης προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων, επηρεάζοντας έως και 290.000 επιβάτες, ενώ ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων αναμένεται να δημιουργήσει και νέες καθυστερήσεις. Αεροσκάφη εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια της Βρετανίας και της Ευρώπης, ενώ πολλές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων επέστρεψαν στο σημείο αναχώρησής τους. Για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, το αεροδρόμιο έχει ενισχύσει τη στελέχωση τερματικών σταθμών, ενώ προσθέθηκαν επιπλέον πτήσεις για να εξυπηρετηθούν περίπου 10.000 επιβάτες. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις δολιοφθοράς σύμφωνα με τις αρχές. Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο του Χίθρο, η απώλεια ρεύματος ήταν άνευ προηγουμένου και αποτέλεσε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά στην ιστορία του αεροδρομίου, ενώ και η εφεδρική γεννήτρια απέτυχε να λειτουργήσει.
Κανονικά έγιναν σήμερα οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Χίθρο από το Ελευθέρας Βενιζέλος μετά την χθεσινή ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Πάμε στην Στέλλα Χρυστοδουλίδου που έχει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βυρίκη. Σήμερα λοιπόν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Χίθρο, το οποίο επαναλειτουργεί μετά το χθεσινό αλαλούμ και επανεκκινεί τις πτήσεις όπως έκανε γνωστό μέσω σχετικής ανάπτυξης στο ΕΚ. Μέχρι στιγμής οι τρεις πτήσεις προς αναχώρηση που αναμένονταν αυτή της British Airways και οι δύο αυτές της Aegean Airlines πραγματοποιήθηκαν κανονικά με καθυστέρηση μόλις κάποιων λεπτών. Σε συνέχεια άλλες τρεις αναμένεται να εκτελέσουν και οι δύο αεροπορικές εταιρείες έως το τέλος της ημέρας. Η αμέσως επόμενη απευθείας πτήση αναμένεται τα επόμενα λεπτά στις 2 και 4 με την British Airways. Ό,τι αφορά την πρώτη άφηξη της ημέρας από το αεροδρόμιο Heathrow, εκ των 6 στο σύνολο αναμένεται, αν δεν υπάρξει καθυστέρηση λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, σε κάθε περίπτωση δίνεται τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών οι οποίοι σε επικοινωνία με την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία που επέλεξαν για το ταξίδι τους είτε εξυπηρετήθηκαν με μία εκ των απευθείας πτήσεων σήμερα είτε με εκτροπή σε βρετανικά ή άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναλόγως με το τι όριζαν και οι εναλλακτικές επιλογές που τους δόθηκαν.
Λοιπόν, Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολιτεύσει εν ώψη της κατάθεσης Τριαντόπουλου στην προανακριτική την ερχόμενη Παρασκευή. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για μικροκομματικά παιχνίδια και επιμένει στην απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών. Το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της καταγράμμα τήρησης της συνταγματικής διαδικασίας. Πυρομαδών κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την προανακριτική ενώπιση της κατάθεσης του Χρήστου Τριαντόπουλου την ερχόμενη Παρασκευή, μετά την απόφασή του να ζητήσει την παραπομπή του στο φυσικό δικαστή. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θέλει την απόδοση ευθυνών.
Τεράστια ανοησία αν πιστεύει κανείς ότι μπορεί κάτι να κρυφτεί. Με τόση κοινωνική ευαισθητοποίηση, με 250 δικηγόρους στο πεδίο της διερεύνησης. Δεν κρύψαμε ούτε το ανθρώπινο λάθος που παραδέχεται ο ίδιος ο Σταθμάρχης, ούτε την εξαιρετικά προβληματική κατάσταση στον ΟΣΕ. Δεν μπορεί να διαγραφεί αυτή, ούτε οι ευθύνες μας.
Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση πως ψάχνει πολιτικό σωσίβιο και κάνει λόγο για μικροκομματικό παιχνίδι.
Θα ήταν πιο ευθεία από το ΠΑΣΟΚ να πει ναι, κάναμε μια κολοτούμπα, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κολοτούμπα και λέμε ό,τι να είναι. Θα ήταν πολύ πιο ευθύ και πιο έντιμο αυτό. Αυτό που έλεγε όλος ο κόσμος. Όποιος πολίτης και να μιλούσε, οι πλατείες, όλα τα κόμματα, όλα τα στελέχη έλεγαν αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Τριαντόπουλος. Και την επόμενη μέρα που το ζήτησε, λένε τα ακριβώς αντίθετα. Τι λέγαμε εμείς και τι λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή.
Με
τι χάνουν,
πολύ.
Χάνουν το σοου.
Το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της καταγράμμα τήρησης της συνταγματικής διαδικασίας.
Το Σύνταγμα δεν είναι ένα χαρτί, το οποίο αλακάρτ μπορεί κάθε πλειοψηφία και κάθε κυβέρνηση να το ερμηνεύει κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον της. Το Σύνταγμα μέχρι να αναθεωρηθεί δεν παρακάμπτεται. Το άρθρο 86, παράγραφος 3, προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες.
Ναι.
Εμείς θέλουμε τον φυσικό δικαστή, κυρία Φόσκολου, και γι' αυτό κάναμε πράγματι το αίτημα για προανακριτική.
Το οξύμορο ότι οι αντιπολίτευση που πρότεινε δεν θα είναι εκεί να ψηφίσει, μάλλον, και θα είναι η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την πρόταση της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θέλει να βγει η αλήθεια.
Επίθεση στην κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για καταπάτηση του Συντάγματος.
Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα περνά μια μεγάλη κρίση γιατί υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης. Γιατί υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην κυβέρνηση, στη δικαιοσύνη. Οι πολίτες ψάχνουν, αγωνιούν για την επόμενη μέρα, διαμαρτύρονται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Και εδώ ο κ. Μητσοτάκης έχει τεράστια ευθύνη.
Πυρομάδων κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η προανακριτική από τη στιγμή που συγκροτήθηκε οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της. Αυτό ακριβώς δεν θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Εξέλιξη βόμβα για τα Τέμπη. Κράνος πυροσβέστη που επιχειρούσε από τους πρώτους στην τραγωδία στα Τέμπη αποθηκεύθηκε, διατηρήθηκε άθικτο και ζητήθηκε μετά από 2 χρόνια για εξέταση από τις αρχές. Αν μιλήσει το κράνος και αποκαλυφθούν και σε αυτό αρωματικοί υδρογονάνθρακες, τότε τα πάντα αλλάζουν.
Η ανοχή τελείωσε. Το κοινωνικό συνέστημα της ασφυξίας που μέχρι πρόσφατα ήταν υπόκοφο, πια εκφράζεται με τρόπο ηχηρό. Εδώ είναι η μεγάλη αποτυχία μιας κυβέρνησης που επένδυσε στην καθυπόταξη της κοινωνίας και πίστεψε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει δίχως αντίδραση.
Αυτό το οποίο ο κύριος Τριαντόπουλος ζητάει δείχνει πόσο βαθιά είναι η διαπλοκή σας με το δικαστικό σύστημα.
Μετά την επόμενη συνεδρίασή της, η προανακριτική αναμένεται να προχωρήσει με την κατάθεση πορισμάτων.
Να πούμε ότι στο ρεπορτάζ του Μιλτιού Σεκελάρη ακούσαμε δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Ρωμανού, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Μπάντσου, του Θανάση Παπαθανάση Αναπληρωτή, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκάτι Φάμελο, του Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Ζώης Κωνσταντοπούλου, Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025 φέρνει αναπροσαρμογές στις αποδοχές των εργαζομένων και στα επιδόματα που υπολογίζονται βάσει αυτού. Πρόκειται για μια σειρά επιδομάτων όπως το επίδομα ανεργίας και συνολικά για σχεδόν 20 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Πάμε όμως στον Άκη Αθανασόπουλο που έχει λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε θα μάθουμε από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν ποιο τελικά θα εφαρμοστεί στην πράξη. Από 1η Απριλίου δηλαδή, ποιος θα είναι ο νέος κατώτατος μισθός. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 830. Δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια, ή να πάει 870 ή να πάει 880. Το δεύτερο θα σου έλεγα ότι είναι πιο πιθανό, δηλαδή η αύξηση μεικτά πάντα να είναι 50 ευρώ. Καθαρά σημαίνει ότι από τα 706 που είναι σήμερα να πάει στα 746. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για καθαρές αποδοχές. Τώρα, η αύξηση του κατώτατου, αν θεωρήσουμε ότι τελικά αποφασίζεται το καλύτερο σενάριο, τα 880 ευρώ, θα συμπαρασύρει περίπου 20 επιδόματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα πιο σημαντικά. Αν λοιπόν ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου γίνει 880, το επίδομα ανεργίας ανεβαίνει στα 535 με 540, κάπου εκεί ανάμεσα. Το επίδομα εργασίας είναι το 50% του επιδόματος ανεργίας, δηλαδή το ποσό που ανέφερα πριν, το 50%, το μισό δηλαδή, θα είναι το επίδομα εργασίας. Η ειδική παροχή μητρότητας και το επίδομα γονικής αδείας είναι ακριβώς στο ύψος του κατώτατου μισθού. Αν δηλαδή ο κατώτατος πάει 880, τότε και η παροχή μητρότητας και η γονική άδεια ανεβαίνουν και αυτά τα δύο επιδόματα στα 880. Η αποζημίωση μαθητών για επαγγελματικές σχολές είναι στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου, άρα θα περιμένουμε να δούμε πού θα ανέβει ο κατώτατος μισθός για να δούμε και πού θα διαμορφωθεί το ημερομισθίο και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε το ποσοστό 75%. Το επίδομα πρακτικής άσκησης και αυτό είναι στο 80% του κατώτατου μισθού, άρα για έναν κατώτατο μισθό 880 η πρακτική άσκηση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ διαμορφώνονται στα 704 ευρώ. Και τέλος, κάποια επαγγέλματα όπως καλλιτέχνες, οικοδόμοι, δασεργάτες, καπνεργάτες και άλλα επαγγέλματα που λαμβάνουν ένα εποχικό επίδομα, το επίδομα αυτό είναι το 70% κάποιου αριθμού κατώτατων ημερομισθίων. Δηλαδή, άλλο επάγγελμα παίρνει το 70% 25 κατώτατων ημερομισθίων, άλλο επάγγελμα παίρνει 70% των 35 κατώτατων ημερομισθίων, των 50, είναι ανάλογα με το επάγγελμα. Πάντως, το ποσοστό είναι σταθερό. Είναι 70%. Απλώς, ανάλογα το επάγγελμα, είναι διαφορετικός ο αριθμός των κατώτατων ημερομισθίων. Όταν αποφασιστεί ο κατώτατος μισθός, τότε θα ξέρουμε και ποιο είναι το νέο κατώτατο ημερομίσθιο για να ξέρουμε και ποια είναι αυτά τα επιδόματα.
Μάλιστα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η ειδική απόφαση για το, αυτό που λέμε το καλύτερο του Πάσχα και τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει. Τι ξέρουμε?
Ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περιμένουμε, βέβαια, όπως είπες και εσύ, την υπουργική απόφαση για να είμαστε βέβαιοι, αλλά το πιθανότερο είναι με βάση το τι έχει γίνει και πέρυσι και πρόπερσι που είχε εφαρμοστεί το καλάθι του Πάσχα. Λογικά θα περιλαμβάνει αμνοερήφια, δηλαδή αρνή κατσίκι, θα περιλαμβάνει αυγά, θα περιλαμβάνει πιθανότατα σοκολάτα μέσα στα σενάρια είναι να περιλαμβάνει και τσουρέκι. Είναι κάτι που θα εξεταστεί πάντα σε σχέση με το, ας πούμε, με τις διαβουλεύσεις που γίνονται και με τους φούρνους, με τα ζαχαροπλαστεία, γιατί είναι ένα είδος το τσουρέκι που, επειδή πωλείται και σε φούρνους και σε ζαχαροπλαστεία, για να μην δημιουργηθεί έτσι μια κόντρα και να σταθέμει το ανταγωνισμός. Αλλά είναι πολύ πιθανό να δούμε και το τσουρέκι μέσα. Τώρα, το καλάθι του Πάσχα, η απόφαση θα βγει μέσα στην εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Το πιθανότερο είναι ότι θα ενεργοποιηθεί μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, δηλαδή την εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, σχεδόν δηλαδή 10-12 μέρες πριν το Πάσχα. Και βέβαια στόχος είναι βασικά ήδη του Πασχαλινού Τραπεζιού να μπορέσουν να συγκρατηθούν στις περσινές τιμές, αν είναι δυνατόν και ακόμα χαμηλότερες, καλό θα είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον να μην πάει πιο πάνω, αν και ήδη καταναλωτικές οργανώσεις εκτιμούν ότι το φετινό Πασχαλινό Τραπέζι θα είναι ακριβότερο από το περσινό. Πάντως η ελπίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ότι με το καλάθι του Πάσχα δεν θα είναι ακριβότερο, θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Τώρα γενικότερα για την συγκράτηση των τιμών του κόστους του Πασχαλινού Τραπεζιού πέρα από το καλάθι γίνονται και έλεγχοι, έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχοι στην αγορά, κυρίως στα αμνοερήφια, για δύο πράγματα. Δύο πράγματα ψάχνουν οι ελεγκτές. Το ένα, να μην υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, διότι φέτος Ορθόδοξο και Καθολικό Πάσχα πέφτουν μαζί, οπότε η ζήτηση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Και η μεγαλύτερη ζήτηση κάποιες φορές φέρνει και εσχροκέρδεια. Άρα το ένα που ψάχνουν είναι να μην έχουμε εσχροκέρδεια. Και το δεύτερο, να μην έχουμε ένα φαινόμενο που στο παρελθόν δυστυχώς δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Εισαγόμενα αμνοερήφια, κυρίως από βαλκανικές χώρες, να βαφτίζονται ελληνικά με το που περνάνε τα σύνορα. Και βέβαια αυτό είναι παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Και όχι μόνο παραπλάνηση, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι από πίσω. Αλλά πάντως είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το ψάχνουν οι ελεγκτές, να μην έχουμε παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοερηφίων.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άκη μου. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Τώρα, την πρώτη συνάντηση εργασίας είχαν χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που αποτελεί και βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου με δηλώσεις του φοροτεχνικού Ηλία Χατζηγεωργίου αλλά και των κύριων Κυριάκου Πιερακάκη και Γιώργου Πιτσιλή.
Πάνω από 30.000 φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται καθημερινά από την περασμένη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα. Ένα στα τέσσερα εκαθαριστικά είναι χρεωστικό, με το μέσο φόρο να φτάνει τα 952 ευρώ. Πιστωτικό είναι επίσης ένα στα τέσσερα εκαθαριστικά και η μέση επιστροφή φόρου αγγίζει τα 376 ευρώ. Πάνω από τα μισά εκαθαριστικά είναι μηδενικά.
Συνήθως πληρώνουμε όλο το ποσό. Ναι, από τη στιγμή που είναι, από τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να το κάνει κάποιος, το κάνει.
Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις που κρίνει η ΑΔΕ ότι μπορούν να καθαριστούν αυτοματοποιημένα θα γίνει αυτό στις 25 Απριλίου.
Όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα μειώνονται και οι φόροι, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισκεπτόμενος στο στρατηγείο της ΑΔΕ.
Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς χαμένα έσοδα. Η φοροδιαφυγή είναι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα. Υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και στερεί πολύτιμους πόρους από την εκπαίδευση, από την υγεία, από τις υποδομές.
Πρόσφατη αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Moody's κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην θετική αξιολόγηση της χώρας και την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Περίπου 15.000 φορολογικούς ελέγχους κάθε μήνα σχεδιάζει για φέτος η ΑΔΕ με στόχο να φέρει στην επιφάνεια περισσότερο μαύρο χρήμα και να μπουν στα ταμεία πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, και πριν περάσουμε να δούμε το θέμα για τις τιμές των ακινήτων, έχουμε μια πολύ ευχαριστή είδηση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μας ημέρι. Έχουμε εξασφάλιση του Εμμανουήλ Καραλή για θέση στο βάθρο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, να κάνουμε λόγο.
Ναι, στον Ατζίκ της Κίνας. Πριν από λίγο, λοιπόν, έχει εξασφαλίσει. Ο αγώνας συνεχίζεται, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Αλλά έχει εξασφαλίσει ήδη το ασημένιο μετάλλιο. Ο αντίπαλός του, ο μεγάλος ο Ντουμπλάζιτς, ο Σουηδός, ο παγκόσμιος ρέκορ σούπερσταρ του αγωνίσματος, βέρασε μόλις τώρα τα 6 μέτρα και τώρα θα ετοιμαστεί και ο Καραλής γι' αυτά. Ο Κέντριξ δεν τα κατάφερε, επιχείρησε τα 6 μέτρα στην τρίτη του προσπάθεια και δεν μπόρεσε να περάσει, οπότε ο Καραλής έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, συνεχίζεται το αγώνισμα, ο τελικός.
Πόσες προσπάθειες έχουμε ακόμα?
Εξαρτάται που θα φτάσει ο πύχης, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι είναι δεύτερος και κυνηγάει τον πολύ μεγάλο σούπερσταρ, ο οποίος με ακόμη μία προσπάθεια, αν κάνει πάνω από τα 6 μέτρα, θα είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία, ο Ντουμπλάζιτς, ο οποίος θα έχει περάσει 100 φορές στα 6 μέτρα σε αγώνες. Είναι εντυπωσιακός ο αντίπαλος του Καραλή, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι αυτό το δεμαράζ που κάνει ο Καραλής τους τελευταίους μήνες που ενθουσιάζει.
Χάσαμε λίγο τον Τάσο Πιτρόπου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εξασφαλίζει ο Μανουήλ Καραλής θέση στο βάθρο, ασημένιο προς το παρόν. Συνεχίζονται οι προσπάθειες όταν θα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με μεγάλο το αντίπαλο τον Σουηδό Αρμαντού Μπλάντιτς. Στην συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και νεότερα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα που είχα προαναγγείλει, στις τιμές λοιπόν των ακινήτων. Στα προ-κρίσης επίπεδα έχουν επιστρέψει. Οι ρυθμοί αύξησης παραμένουν εντυπωσιακοί παρά την επιβράδυνση που κατέγραψαν το 24, ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και από γειτονιά σε γειτονιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογό Κατσέλη με δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate Θεμιστοκλή Μπάκα και του Προέδρου του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής Λευτέρη Ποταμιάνο.
Το υψηλό κόστος κατασκευής, το οποίο έχει αυξηθεί έως και 70% την τελευταία επταετία, η έντονη ζήτηση από ξένους επενδυτές αλλά και η χαμηλή προσφορά οδηγούν όλο και υψηλότερα τις τιμές των ακινήτων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν νέα άνοδο 8,7%.
Από το 2017 και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης που αγγίζει ακόμη και το 85%. Ενώ υπάρχουν περιοχές στον νομό Αττικής που καταγράφονται αυξήσεις που ξεπερνούν το 100%.
Διψήφιος ήταν ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα νεόδμητα διαμερίσματα το 2024 και διαμορφώθηκε στο 10,1%, ενώ στα παλαιά οι τιμές ανέβηκαν κατά 7,8%.
Ένα νεόδμητο ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας πωλείται από 3.300 έως 4.000 ευρώ το τετραγωνικό, στα δυτικά προάστια από 2.500 έως 3.300, στα βόρεια προάστια οι τιμές πώλησης κυμαίνονται από 3.500 έως 4.900 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στα νότια ξεκινούν από τα 5.900 ευρώ.
Τα ακίνητα τα οποία είναι μέχρι 250.000 ευρώ έχουν μια ιδιαίτερη ζήτηση, δεδομένου και του προγράμματος Σπίτι μου 2.
Χαμηλότερες είναι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, όπου κυμαίνονται από 2.500 έως 3.600 ευρώ το τετραγωνικό. Στην Πάτρα φτάνουν έως και τα 3.000 ευρώ και ακολουθούν η Λάρισα από 1.600 έως 1.900 ευρώ και το Ναύπλιο και τα Ιωάννινα, όπου τα ακίνητα πολλούνται από 1.350 και 1.100 ευρώ το τετραγωνικό αντίστοιχα.
Ναι, το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποδεικνύεται και αυτό ζωηρό όσον αφορά τη ζήτηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ψηλά.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται τους πρώτους μήνες του 2025 στα ενίκια κατοικιών, καθώς σύμφωνα με στελέχη της κτηματαγοράς έχουν πιάσει τα βάνη.
Αποκαλυπτική για τη δράση του κυκλώματος διεφθοράς στην πολεοδομία της Ρόδου είναι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν ιδιαίτερη αδυναμία σε ακριβές τσάντες, ρολόγια και γενικότερα στην καλή ζωή. Ενώ κατά τις έρευνες στα σπίτια των 7 συλληφθέντων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων υπέρογκα από σαν ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
Όσα δίστακτους περιγράφουν τα θύματα, τα μέλη του κυκλώματος στη Ρόδο. Στα σπίτια τους βρέθηκαν χρήματα, χρυσές λίρες, αρχαία νομίσματα, ακριβά ρολόγια και τσάντες.
Απευθύνθηκα στην υπηρεσία για μια διαδικασία που αφορούσε ηλεκτροδότηση, χωρίς να έχω κάποια παρανομία ή να χρειάζομαι κάποια χάρη. Αφού πέρασαν μήνες χωρίς αποτέλεσμα, μου ζήτησαν 1.000 ευρώ για να προχωρήσει η υπόθεση. Μάλιστα, μου άνοιξαν ένα συρτάρι γραφείου και μου είπαν να τα ρίξω μέσα. Ήταν αδίστακτη.
Σε άλλη υπόθεση, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μάλιστα, φέρονται να είχαν ζητήσει ακόμα και το ποσό των 100.000 ευρώ για τη διεκπαιρέωσή της. Η προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου φέρεται να έπαιρνε τα χρήματα είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους είτε από τους διαχειριστές μηχανικούς των αιτήσεων.
Πες του ότι άμα δεν πληρωθούμε, δεν θα βγει καμία άδεια. Θα ανακαλέσουμε και το νέο ξενοδοχείο.
Στο σπίτι της βρέθηκαν 478.640 ευρώ, 21 χρυσές λίρες, μία υπηρεσιακή σφραγίδα της πολεοδομίας Ρόδου, καθώς και πλήθος επώνυμων γυναικείων τσαντών.
Έχει προχωρήσει η δουλειά, δεν έχουμε πει τι θα πάρω εγώ. Της είπα πάνε πάρε μου μια τσάντα.
Υπάρχουν σωρία τηλεφωνικών επισυνδέσεων και τα λοιπά που είχαν γίνει τότε παρακολούθηση, οπότε θα πρέπει να δούμε τι έχει λεχθεί και τι αποδεικνύεται.
Κατήγγειλα πολυδομικές παραβάσεις σε επιχείρηση, όμορφη με δικό μου ακίνητο και όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα γιατί τους κάλυπταν, αλλά με εκβίασαν προκειμένου να αποσύρω την καταγγελία. Η υπόθεση λιμνάζει εδώ και 2 χρόνια.
Στο σπίτι του αρχιτέκτονα μηχανικού φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης, οι αδιάφθοροι εντόπισαν 20.915 ευρώ και 19 χάλκινα νομίσματα που εμπίπτουν στις διατάξεις περί αρχαιοτήτων καθώς και πολλά κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών.
Για το με 20.000 ευρώ είναι καλά. Να του σώσω τα πάντα, να βγάλουμε το αυτό και να χτίσει και ορόφο.
Θα του ακυρώσει και το πρόστιμο.
Όλα τα πάντα, τι με έχεις εμένα.
Παράλληλα, είχε 193 φακέλους από το αρχείο της πολεοδομίας με οικοδομικά έγγραφα υποθέσεων, φωτοαντίγραφα οικοδομικών αδειών και φωτοαντίγραφα πολεοδομικών εγγράφων, υπηρεσιακές σφραγίδες της πολεοδομίας και σφραγίδες με στοιχεία πρώην υπαλλήλων της.
Με τοπική σύγκρουση 2 οχημάτων είχαμε στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά Κολχικού στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό μιας 50χρονης. Ο οδηγός του άλλου οχήματος είναι σοβαρά τραυματισμένος και σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε δίπλωμα οδήγησης καθώς το είχε αφαιρεθεί γιατί είχε εντοπιστεί να οδηγεί μεθυσμένος. Πάμε όμως στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Βρυδίκη. Συγκλονισμένη τοπική κοινωνία εδώ στο Δήμο Λαγκαδά με το χαμό της 50χρονης μητέρας 2 παιδιών. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 8.30 η ώρα, όταν η 50χρονη άφησε το ένα της παιδί στον Λαγκαδά και επέστρεφε στο σπίτι της. Το άφησε για μια δραστηριότητα, επέστρεφε στο σπίτι της και εκείνη τη στιγμή είχε μια μετοπική σύξη με τον 60χρονο οδηγό. Αποτέλεσμα, θανάσιμος τραυματισμός της 50χρονης, ενώ ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, είναι βαριά τραυματισμένος και παραμένει φρουρούμενος. Να σου πω ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί καθώς είχε βρεθεί μεθυσμένος σε παλιότερο έλεγχο της αστυνομίας. Το συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με τους κατοίκους του Κολχικού, είναι σημείο Καρμανιόλα και έχουν χαθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές και ζητούν να ληφθούν μέτρα εδώ και καιρό οι κάτοικοι στην περιοχή. Τώρα, να πω ότι ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που τα 2 αυτοκίνητα έγιναν μια άμορφη μάζα και χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική για να εμπεγκλωβίσει τον 60χρονο οδηγό, αλλά και την 50χρονη που έχασε τα καρδιά τη ζωή της. Για το θέμα γίνονται έρευνες από την αστυνομία Λυτής.
Τίμω, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με την πλατεία Αριστοτέλους, καθώς συγκέντρωση έγινε το πρωί στη μνήμη των 59 νεαρών θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο παράνομο κλαμπ στο Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας από φοιτητές της γειτονικής χώρας που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ανδρέα Σταματόπουλο. Ανδρέα.
Ευρυδίκη, φοιτητές, εργαζόμενοι εδώ στην Θεσσαλονίκη από τα Σκόπια κάναν αυτή την συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πλακάτ στα χέρια που γράφανε «Η Θεσσαλονίκη είναι μαζί σου, Κότσανη». Και τα ονόματα των 60, όπως λένε αυτοί, νεκρών, καθώς κράτησαν 60 λεπτά σιγή, ήταν μια σιωπηρή διαμαρτυρία για τα 60 θύματα, τα 59 βεβαίως που χάσανε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στο κλαμπ, αλλά και του οδηγού του ασθενοφόρου που έχασε τη ζωή του υπό την πίεση όλων αυτών των συνθήκων και της κατάστασης. Οι ίδιοι είπαν ότι ζούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και είμαστε ευγνώμονες για τη συμπαράσταση και των Ελλήνων πολιτών αλλά και του κράτους που μας βοήθησε από την πρώτη στιγμή, που βοήθησε τις οικογένειες που νοσηλεύονται εδώ 12 εγκαυματίες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την συμπαράσταση της Ελλάδος και βεβαίως είπαν ότι δυστυχώς αυτά που γίνονται στα Βαλκάνια, γιατί δεν είναι μόνο το Κότσανη, είναι τα Τέμπη, αλλά είναι και το Νόβισατο που έχουν τύχει να γίνουν όλα αυτά τα τραγικά δυστυχήματα σε χώρες των Βαλκανίων, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτό και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε, είπαν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι από τα Σκόπια στη Θεσσαλονίκη. Ευρυδίκη.
Ανδρέα Σταματόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και να δούμε τι γίνεται με το Ουκρανικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να συμφωνήσουν σε κατάπαυση πυρός ύστερα από 3 και πλέον χρόνια πολέμου. Οι δύο χώρες έχουν κλιμακώσει όμως τις αεροπορικές επιθέσεις. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, λέει ο πρώην Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου μόλις Βρίσκεται κοντά μου τώρα στο στούντιο. Καταρίνα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε 47 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία με στόχο διάφορες περιοχές, προκαλώντας τον τραυματισμό 6 ανθρώπων. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα 47 drones καταστράφηκαν ή αναχαιτίστηκαν μεταξύ άλλων στις περιοχές Βορονές, Μπελγκορόντ, Ροστόφ και Βόλγκογκραντ. Στο Ροστόφ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικιών υπέστησαν ζημιές σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Στην Γκορλόβκα που βρίσκεται στο υπορωσικό έλεγχο Ντονέτσκ, στην ανατολική δηλαδή Ουκρανία, ένα πυροσβεστικό όχημα επλήγει από ντρόνς και 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα πάντα με το Ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων. Μην έχετε καμία ψευδαίσθηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, θα νοιαστεί για οποιοδήποτε άλλο πέραν του εαυτού του και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είπε στο γαλλικό πρακτορείο Κουλέμπα, ο οποίος ήταν επικεφαλής Ουκρανικής διπλωματίας μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ο πρώην υπουργός είπε ότι στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στη Σαουδική Αραβία είναι πιθανόν να συμφωνηθεί μια προσωρινή κατάληψη του πυρός. Περιορισμένη όμως μόνο στις ενεργειακές υποδομές, επειδή αυτό θα εξυπηρετούσε περισσότερο τη Ρωσία παρά την Ουκρανία βέβαια, και κατά συνέπεια η Μόσχα θα ήταν θετικό για τη Μόσχα. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι πέραν από τις καταστροφικές συνέπειες της ζωής του πολέμου, στις καταστροφικές συνέπειες της ζωής των παιδιών πρέπει να σταθούμε στην Ουκρανία. Γιατί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 669 παιδιά και έχουν τραυματιστεί 1833. Οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι μόνιμοι διαχωρισμοί των οικογενειών είναι μεταξύ των τραυματικών γεγονότων που πραγματικά έχουν ανατρέψει τις ζωές των παιδιών εκεί στα 3 χρόνια από την έναρξη της πλήρους κλιμάκωσης και κλίμακας εισιτηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εκτιμάται δηλαδή ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 737.000 παιδάκια είχαν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας από τις εχθροπραξίες.
Επειδή λέγαμε πριν ότι παρά τις πιέσεις Τραμπ σε Μόσχα και Κίεβο για να συμφωνήσουν για κατάπευση του πυρός, συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις. Ναι. Είδα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του BBC για τους λόγους που, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ πιέζει και ενδιαφέρεται, και παραδέχεται εδώ το κανάλι ότι χωρίς τις πιέσεις Τραμπ δεν θα είχαν ξεκινήσει καν διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά εμπόδια, μεταξύ των οποίων είναι και η πολυπλοκότητα του πολέμου. Είναι το γεγονός, όπως αναφέρει, ότι ο πρόεδρος πιστεύει ότι η προσωπική του ισχύς και διπλωματία μπορεί να είναι ένας λόγος. Επίσης, ότι η απόλυτη πολυπλοκότητα της σύγκρουσης καθιστά, όπως είπα και πριν, την λύση δύσκολη, και ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί για τα οικονομικά ωφέλη από αυτή την κατάσταση της και λιγότερο για την
εννοείται. Και έχει πει και κάτι άλλο ο Τραμπ, ότι εάν ήταν αυτός πριν, δηλαδή τις προηγούμενες εκλογές, τις αμερικανικές εκλογές, ο νικητής, δεν θα είχε υπάρξει καν πόλεμος.
Ναι, αυτό το έχει πει, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, να πούμε και για την Κίνα.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
Τι μας λέει η γερμανική εφημερίδα?
Λοιπόν, όπως μεταδίδει λοιπόν η κυριακάτικη έκδοση της καθημερινής γερμανικής εφημερίδας Die Welt, επικαλούμενοι πάντα διπλωματικούς κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν γνώση του θέματος, Κινέζοι διπλωμάτες διερεύνησαν στις Βρυξέλλες κατά πόσον ένα τέτοιο βήμα, δηλαδή το ενδεχόμενο συμμετοχή στη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, θα ήταν νοητό ενδεχομένως και επιθυμητό από την πλευρά των Ευρωπαίων. Η συμπερίληψη της Κίνας σε ένα συνασπισμό προθήμων θα μπορούσε να συμβάλλει στο να αποδεχθεί η Ρωσία ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, σημειώνοντας βέβαια αυτή η διπλωματική κύκλη στις Βρυξέλλες ότι σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα λεπτό το θέμα. Και να σημειώσουμε τέλος, Ευρυδίκη μου, ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν
ανήγγειλε τη διεξαγωγή μιας νέας συνόδου κορυφής της Συμμαχίας των Προθήμων της Ουκρανίας για την ερχόμενη Πέμπτη. Χωρών δηλαδή έτοιμων να συνεισφέρουν με τον ή τον άλλο τρόπο, ώστε να δοθούν εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό είπε ο Γάλλος Πρόεδρος.
Και να πάμε τώρα να αλλάξουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί τα σύννεφα του πολέμου επιμένουν. Αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν κομμάτια, θα λέγαμε, τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε την Παρασκευή. Και έχουμε και τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου που κάνει λόγο για κίνδυνο νέου πολέμου με το Ισραήλ.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να σφυροκοπείται, το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα έλαβε πρόταση από την Αίγυπτο και το Κατάρ, αυτές οι δύο χώρες που μεσολαβούν στις έμεσες διαπραγματεύσεις, για την αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός, αν προχωρήσει στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάξη Παλαιστινίων φυλακισμένων σε χρονοδιάγραμμα που μένει να συμφωνηθεί. Αυτό δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο πηγή του στην Παλαιστινιακή πλευρά. Η πρόταση προβλέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα επίσης, τη διέλευση της οποίας, όπως θυμόμαστε, σταμάτησε να επιτρέπει το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Και λίγο αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε λοιπόν ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το λιβανικό έδαφος, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, όπως πολύ σωστά ανέφερες, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα νότια σύνορα, τονίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέο πόλεμο, με πραγματικά καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο. Επίσης πρόσθεσε το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού ότι ο Ναουάφ Σαλάμ είχε επικοινωνήσει με τον Υπουργό Άμυνας για να διασφαλιστεί ότι μόνο το κράτος μπορεί να αποφασίζει για πόλεμο και ειρήνη. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα απαντήσει με σκληρό τρόπο στην εκτόξευση ρουκετών από το Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ. Και εντωμεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας απείλησε χθες ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην προσάρτηση τμήματων της Λωρίδας της Γάζας, αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους σχεδόν 60 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς. Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κανένας ζωντανός. Δική μου είναι σκέψη αυτή, φόβος, που συνεχίζει να κρατά στον Παλαιστινιακό θύλακα, όπως ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε τις ευρείας κλίμακας επιδρομές για 4η συνεχόμενη μέρα, αφού έβαλε τέλος στην ανακοχή.
Τώρα έχουμε και την ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Έχει ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Ισραήλ και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Έτσι, ότι ναι, οι Όμηροι πρέπει να προληφθούν αμέσως και ανεφόρα.
Βέβαια, πολύ σωστά. Κυρία Κάν καταδίκασε έντονα την κακομεταχείριση των ομήρων. Το γεγονός ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύετε ότι οι Όμηροι μπορεί να υποστούν σεξουαλική βία και κακοποίηση, καθώς επίσης και για τις εκτεταμένες δολοφονίες Ευρυδίκη, αλλά και τους τραυματισμούς αμάχων και την καταστροφή των μη στρατιωτικών υποδομών στη Γάζα. Τώρα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, ο δικός μας, τόνισε ότι ο κόσμος λαχταρά την ειρήνη στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι τόσο οι Ισραηλοί όσο και οι Παλαιστίνοι αξίζουν την ειρήνη και ότι η Ελλάδα αναγνώρισε τη θετική επίδραση της εκεχηρίας και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, ενώ εξέφρασε και τη βαθιά ανησυχία του για την επανέναρξη των εχθρικών επιθέσεων και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων αμάχων. Αυτό το τραγικό, ας πούμε, που βιώνει αυτός ο λαός.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο αρχείων στα υπόγεια του νοσοκομείου. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση πυρκαγιάς, ενώ η εφημερία του νοσηλευτικού ιδρύματος δεν διαταράχθηκε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε επί τόπου και σημείωσε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ασθενείς. Τώρα το θέμα ετοίμασε η Νόρα Μολυβιάτη και θα ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, και την Μέρη Αγρογιάννη, παθολόγο και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων.
Αναστάτωση επικρατεί έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι πυροσβέστες μόλις έχουν καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε χώρο αρχείου με χαρτοκιβώτια και ενώ το νοσοκομείο εφημέρευε.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε στο μείον 2 σε βοηθητικό κτίριο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ασθενείς.
Τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Μια συρφορά είναι, εντάξει, πέρασε.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 10.30 το βράδυ, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Στο νοσοκομείο έσπευσε και ο Υπουργός Υγείας.
Ευχαριστώ θερμά την Πυρκαγιά. Έδρασε σε χρόνο μηδέν. Δεν κινδύνευσε κανένας. Εκένωση έγινε αμέσως. Δεν υπήρξαν ζημιές στο νοσοκομείο, άλλες παρά μόνο οι καμένες κούτες, οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως σήμα της αξίας.
Εκενώθηκαν άμεσα το Τμήμα Επικών Περιστατικών με τη βοήθεια όλου του προσωπικού. Είναι ένας χώρος που στο σωματείο είχαμε προειδοποιήσει με γραπτή καταγγελία στη διοίκηση και στην επιθεώρηση εργασίας πριν από 1,5 μήνα περίπου, ότι υπάρχουν ζητήματα πυρασφάλειας, ότι δεν υπάρχουν μάνικες κατάσβεσης και ότι το σύστημα πυρασφάλειας και πυρανύχθευσης του νοσοκομείου είναι προβληματικό.
Η εφημερία του νοσοκομείου συνεχίστηκε κανονικά. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Έκτος σταθμός της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι η Θεσσαλονίκη και το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, και όπου από το πρωί πραγματοποιείται σχετική εκδήλωση παρουσία και της αναπληρώτης υπουργογίας, κυρίας Αγαπηδάκη. Πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλο. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ο έκτος σταθμός του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολύ καλά στοιχεία σαν χώρα. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία, πίσω από την Κύπρο, και το Υπουργείο προσπαθεί να κάνει διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης. Έτσι λοιπόν, σήμερα στο Βελίδιο Κέντρο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα μπορούν μικρά παιδιά και οι γονείς τους να ενημερωθούν για την παιδική παχυσαρκία. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζήσης Ρούμπος και η Ευαγγελία, ενώ ο Γιώργος Τσούλης, ο σεφ, θα δείξει μερικές όμορφες και υγιεινές συνταγές προς τα παιδιά και τους γονείς τους, για να μπορέσουν να τις εντάξουν στο πρόγραμμά τους, να τρώνε υγιεινότερα σνακ και να έχουν μια καλύτερη διατροφή. Η υπουργός, η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, είπε ότι μαθαίνουμε παίζοντας, ενώ προανήγγειλε και τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου για την πρόληψη κατά της παχυσαρκίας, που έχουν να κάνουν με αλλαγές τάκη ηλικία, αλλά και με δωρεάν παροχή υπηρεσιών από διατροφολόγους και διαιτολόγους προς τους μαθητές.
Λοιπόν, Φέδων, να σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό, οι Αθηναίοι εκδράμουν εκτός των τυχών με αφορμή την αργία της 25ης Μαρτίου. Στα διόδια Αθηνών είναι η Μαρία Σταθοπούλου. Να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Μετακινηθήκαμε, Βρεδίκη, στο Ιδιώδια Ελευσίνας βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Αυξημένη κατά διαστήματα είναι η κίνηση εδώ.
Υπάρχει ροή.
Υπάρχει ροή. Ο κύριος όγκος των εκδρομών βέβαια έφυγε χθες από το κλεινό ναύτη. Η αιχμή της κίνησης ήταν 10 με 12 σήμερα το πρωί. Από χθες πάντως στις 6 ώρα το πρωί μέχρι σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι, από τα διόδια Λευσίνας και Αθηνών, σύμφωνα με την τροχιά, πέρασαν 113.819 οχήματα. Εδώ στην Ελευσίνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, υπολογίζουν ότι θα περάσουν 28.000 οχήματα. Η κίνηση ήταν μειωμένη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Και αυτό γιατί, όπως όλοι καταλαβαίνουν, η Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και δεν κατάφεραν πολλοί να πάρουν άδεια ή ρεπό, να το κολλήσουν με το Σαββατοκύριακο ή και την 25η Μαρτίου. Συνομιλήσαμε με οδηγούς. Κάποιοι μας είπαν πάνε να απολαύσουν το τετραήμερο στο εξοχικό τους ή σε φίλους κοντά στην Αττική, άλλοι να κάνουν μια απόδραση λίγο πιο μακρινή στο Ναύπλιο, στη Μάνη ή στη Μονεβασιά, ενώ άλλοι μας είπαν ότι θα απολαύσουν το τετραήμερο στο μπάρ στην Ιταλία. Βέβαια, αρκετοί ήταν αυτοί που κάνουν μια απλή εκδρομούλα για να χαρούν το Σαββατοκύριακο μακριά από την Αθήνα, με σύμμαχο πάντα τον καλό καιρό. Θα πρέπει να πούμε τέλος ότι σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας, με παρεμβάσεις όπου χρειάζονται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, και φυσικά η συμβουλή που σώζει ζωές, ζώνη και κράνος.
Και έχουμε και ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί έτσι από την τροχέα για... Εφιστά την προσοχή των οδηγών, βέβαια, στα θέματα οδικής ασφάλειας και προετοιμασίας για ένα άνετο και καλό ταξίδι. Λοιπόν, Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Και τώρα να πάμε και στον Νίκο τον Καπόγλη, που είναι στον Πειραιά, γιατί η έξοδος των εκδρομών κορυφώνεται, όπως είπαμε, και πάμε και στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να δούμε τι κίνηση έχουμε εκεί. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι αυξημένη κίνηση από το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κυρίως εδώ στην Προβλήτα Ε8 του Αργοσορανικού, το ένα μετά το άλλο τα πλοία για τα νησιά του Αργοσορανικού να αναχωρούν, γεμάτα επιβάτες με σχεδόν 100% πληρότητα. Βεβαίως βοηθάει και ο καιρός, αλλά βοηθάει το γεγονός ότι πολλοί συνδυάζουν και την 25 Μαρτίου με ένα ρεπό, με κάποια αργία της, με κάποια άδεια την Δευτέρα, προκειμένου να το μετατρέψουν σε τετραήμερο. Είναι λιμενικοί, βρίσκονται επίποδος. Συνολικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τουλάχιστον 30 αναχωρήσεις εδώ από την πύλη του Αργοσορανικού, ενώ αντίστοιχα λιγότερα φυσικά δρομολόγια, γύρω στα 16 δρομολόγια θα έχουν προγραμματιστεί και θα εκτελεστούν από την ακτή Τσελέπη και από τις άλλες προβλήτες του λιμανιού για Αιγαίο, δηλαδή για Κυκλάδες, Ανατολική νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Λιμενικοί, όπως είπα, βρίσκονται επιβόδως και μάλιστα το θέμα της επικείμενης αύξηση στην κίνηση του λιμανιού από εδώ και πέρα αποτέλεσε μεταξύ άλλων βέβαια και αντικείμενο σύσκεψης που είχε ο νέος υπουργός Δαυτιλιάς, ο κ. Κικίλιας, και με το ηγεσία του λιμενικού σώματος και τους αξιωματικούς του λιμενικού, προκειμένου να λειτουργήσουν όλα εύρυθμα και στο πρώτο λιμάνι αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα λιμάνια της χώρας στις επόμενες εξόδους. Μια πρόβα τζενεράλε λοιπόν σήμερα, εν όψη και του Πάσχα, για το οποίο, όπως μας είπαν και οι πράκτορες εδώ, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και μάλλον τα λέγαμε πολύ αισιόδοξα, διότι πάμε και για ρεκόρ φέτος το Πάσχα κρατήσεων των τελευταίων ετών, από ό,τι μας λένε τουλάχιστον οι ίδιοι, σε περίπου 4 εβδομάδες από σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα σε ένα γοητευτικό αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι, το λεγόμενο Ελαφρό με τίτλο Θύμισου, παρουσίασε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου Βαγγέλης Παπαθανασίου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με 35 σολίστες. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελένη Ραυτοπούλου.
Γελάτε ηρωνικά.
Μία και μοναδική αλλά εξαιρετική μουσική παράσταση της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι βολιώτες στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου που φέρει το όνομα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τα μέλη της ορχήστρας χάρισαν στον κόσμο μια καταπληκτική βραδιά, ένα αφιέρωμα στο αστικό ελληνικό τραγούδι με τίτλο «Θυμίσου».
Νομίζω ότι είναι διαχρονικά τραγούδια. Όποιος το ακούει θυμάται, μάλλον γυρίζει σε εποχές των παππούδων μας.
Αποδεικνύοντας ότι το γνωστό σλόγγαν «ΕΡΤ παντού» αφορά όλες τις δομές και δράσεις της δημόσιας, τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η ορχήστρα ήρθε στο Βόλο με όλους τους σολίστες της, με συνθέτη και μαέστρο τον Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη και τους λυρικούς ερμηνευτές Τζίνα Φωτεινοπούλου και Μιχάλη Δημητρακάκο.
Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με όρους ρετρό, σαν κάτι που έχει πεθάνει και εμείς το τιμούμε με κάποιο τρόπο, αλλά σαν κάτι που είναι ζωντανό, τραγούδια που είναι διαχρονικά, πάρα πολύ όμορφα.
Ο Βόλος αγκάλιασε πάρα πολύ, από πολύ νωρίς, την μεγάλη αυτή συναυλία που εγώ θα την έκρινα, επειδή παρακολουθώ τα τεκτενόμενα του Βόλου και της Λάρισας, είναι η συναυλία της χρονιάς.
Κατάμεστο το Δημοτικό Θέατρο Βόλου Βαγγέλης Παπαθανασίου από τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε μια μοναδική μουσική παράσταση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι διοργανωτές τίμησαν την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ για τα 70 χρόνια προσφοράς της στο νεότερο μουσικό μας πολιτισμό.
Αθλητισμός. Λοιπόν, ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Έχουμε τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, έχουμε τον κορυφαίο Έλληνα επικοντιστή, τον Μανώλη Καραλή, ο οποίος εξασφάλισε θέση και εξασφάλισε βασικά το αργυρό μετάλλιο και συνεχίζει για το χρυσό.
Μόλις τώρα τελείωσε ο αγώνας του. Ο Καραλής έχει κάνει 6.05 νέο πανελλήνιο ρεκόρ, έχει πετύχει την 7η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών παγκοσμίως με το 6.05 και απέτυχε στο 6.15, είναι ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου απέναντι στον Ντουπλάντσις, ο οποίος πέρασε με τη δεύτερη το 6.010 και με την πρώτη το 6.010. 0-15. Μόλις τώρα τελείωσε ο αγώνας, ο συγκλονιστικός αγώνας, ένιωσε για πρώτη φορά ότι πλάτησε πίεση από κάποιον άλλον αθλητή απέναντι, μιλάμε τώρα του Κάζης, για έναν αθλητή που έχει πέρασει πάνω από 100 φορές στα 6 μέτρα και είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού και ανοιχτού στίβου και φυσικά και παγκόσμιος ρέκορ με τα 6-28. Ένας εκπληκτικός αθλητής και ο φίλος του, ο Εμμανουήλ Καραλής, γιατί είναι πολύ καλή φίλη, κολλητή που λένε, πραγματικά του έβασε... τον υποχρέωσε έτσι σε μεγάλη πίεση. Ο Καραλής είναι ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή είναι η είδηση 6-0-5, παρακαλώ, για τον σπουδαίο Έλληνα πρωταθλητή μας.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ναι, είναι σπουδαία επίδοση και σπουδαίος αγώνας από τον Μανόλο, όπως το αρέσει το παρατσόκλι του. Να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα, καθώς στις 2.30 πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πρωτέα Βούλας στα play-offs της Α1 μπάσκετ γυναικών, αύριο Αθηναϊκός Παναθηναϊκός στις 2. Και να πάμε και λίγο στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να έκανε δύσκολη τη δουλειά του χθες απέναντι στην Άλμπα, αλλά έκανε το καθήκον του τελικά στο φινάλε της 30ης αγωνιστικής, πήρε τη νίκη που χρειαζόταν και με 91-80. Έτσι μπήκε για τα καλά πλέον στη διεκδίκηση όχι μόνο του πλεονεκτήματος έδρας, αλλά ακόμα και της δεύτερης θέσης, αφού βρίσκεται μια νίκη πίσω από τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας τη διαφορά μόλις μιας νίκης ακριβώς. Σταθερά στην πρώτη θέση, έχουμε πει και άλλες φορές, ο Ολυμπιακός έχοντας φτάσει τις 22 νίκες σε 30 αγώνες. Θα πάμε και στο βόλεϊ, καθώς ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν το κύπελο βόλεϊ γυναικών στον τελικό του Final Four που διεξάγεται στην Κοζάνη. Χθες ο Πανιώνιος νίκησε στον πρώτο ημιτελικό την Φέτιδα με 3-0 σετ και ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε επίσης με 3-0 σετ του ΑΟ Θήρας. Πρώτο σερβις στις 7 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να επισημάνουμε ότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου βρίσκεται από χθες στη Γλασκόβη για την αυριανή ρεβάνς με τη Σκωτία. Η Γαλανόλικη γνώρισε την ήττα με 1-2 στο καιρούργιο Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Nations League και καλείται τώρα στο Hampden Park της Γλασκόβης να νικήσει και να ανατρέψει τα δεδομένα. 7 η ώρα αύριο είναι αυτό το παιχνίδι και σε αγώνες που είχαμε πριν από λίγο για την Super League 2, Παναχαϊκή Παναγιακός για τα play-out της Super League 2, Παναχαϊκή Παναγιακός 0-0, Αστέρας Άκτορ Β Χανιά 1-2 και η Φυσιά και η Καλαμάτα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας Ηλιούπολη και Γάλλιο αντίστοιχα για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs του δεύτερου ομίλου της Super League 2. Σέντρα και των δύο αναμετρήσεων αυτών σε λίγη ώρα, δηλαδή στις 3 η ώρα. Ευρυδίκη.
Κλείνοντας, επειδή μπορεί κάποιος τώρα να άνοιξε τους δέκτες, να επισημάνουμε τη μεγάλη επιτυχία του κορυφαίου μας επικοντιστή, του Εμμανουήλ Καραλή. Κατέκτησε το ασημένιο λοιπόν μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι πλέον νούμερο 2 στον κόσμο. Εξαιρετικά εντυπωσιακός απέναντι σε ένα εξίσου πολύ μεγάλο αθλητή.
Με 6-0-5
το Πανελλήνιο. Νέο Πανελλήνιο.
Έβδομη μεγαλύτερη επίδοση την ιστορία του αγωνίσματος από τον Εμμανουήλ Καραλή.
Πολλά πολλά συγχαρητήρια από όλους μας για αυτό το παιδί που είναι μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην προσπάθεια και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους συναγωνίζεται, στους συναθλητές του. Όπως και με τον Ντουγκλάντιτς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Ο καιρός.
Αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΗ, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρέσουν εφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 υποφόρ, στα Πελάγη τοπικά έως 7 και το Ιόνιο πιθανώς έως 8. Συνατικοί αρέσεις νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμία 5 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα ξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλη και Ξενοφών Ζεκίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.